Labdien, cienējamie radio klausītāji! Jūs uzmanībā ir redzījums frakcija viedokļi, kas skan tiešraidē no Saeimas nama sēžu zāles, un deputāti jums tūlīt pastāstīs par šodien Saeimas sēdē izskatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem, kā arī citām aktualitātēm. Pirmais šodien runās partijas no sirds Latvijai frakcijas deputāts Arvids Platpers. Lūdzu!
Labdien, cienējamie radio klausītāji! Vēlos informēt klausītājus par frakcijas no sirds Latvijai viedokli 4 dažādu likuma projektu, kas bija darba kārtībā plenāra sēdē un komisijā tapšanas gaitu un procesa cinismu. Šodien Saeimā tika izstīta grozījuma mikro uzņēmuma nodokļa likumā. Diemžēl jāsacina, ka grozījumi tiek iesniegti nepārdomāti haotiski. Jau 2014. gada 11. decembrī frakcija no sirds Latvijai iesniedzām priešlikumus grozījumiem mikro uzņēmuma nodokļa likumam. Tad mūsu priešlikumus noraidīja un teica, ka valdība nāks ar izstrādātiem priešlikumiem. Un tad sākās riņdans dažādi valdības un koalīcija partiju viedokļi par nodokļu procentiem un tā piemērošana. Kas ir cietējis? Protams, uzņēmējs, kurš vēl 2015. gada martā nezin, kāda būs nodokļa likme, kuru jāpiemēro jau no janvāra. Nespēja redzēt un domāt ilgtermiņā ir iezīmējusies kā valdības tradīcija. Šodien slēpjoties nespējas sagatavot kolektīvas grozījumus, Saeimā izskatīja likumprojektu par grozījumiem mikro uzņēmumu nodokļu likumā, kas paredz pagarināt nodokļu deklarācijas iesniegšanas termiņu. Šodien tika lemts arī par budžeta grozījumiem, lai piešķirtu trūkstošo finansējumu Koknes novada Vecbebru profesionālās un vispār izglītojošās internāta vidusskolas pedagogu darba samaksai. Šie grozījumi tikai nepilnus 3 mēneši pēc gada sākuma bija nepieciešami, jo izglītības un zinātnes ministrijas ierēģi, neskatoties uz viņiem pieejamām datu bāzēm, bija paļaujušies uz pašvaldības sniegto informāciju un nebija pārbaudījuši tās pareizību. Līdz ar to nebija pareizi aprēķināts nepieciešamais finansējums. Līdzīgi saistībā ar finansējumu vakara komisijas sēdē tika apspriests jautājums par ilgstošu nepietiekamu finansējumu mūzikas un mākslas skolu pedagogiem. Kultūras ministri jau 5 gadus izvairās no šīs problēmas risināšanas un izšķiršanās, zaudēt izglītības kvalitāti un pedagogus vai samazināt bērnu skaitu, kuriem valsts nodrošina iespēju apgūt mūzikas un mākslas programmas. Jautājums par trūkstošā finansējuma atrašanu vispār netiek apspriests. Der atgādināt, ka 2008. gadā mācību stundām finansējums bija 22,6 miljonu eiro, bet 2010. gadā tikai 10,8 miljonu eiro, kas sastāda apmēram 48% no nepieciešamā. 2012. gadā ministru kabinets pieņem jaunus noteikumus, kuros pirmkārt iestrādā legalizē skolu programmu finansējumu tikai 70% apmērā, nepaskaidrojot, ka finansējums ir nepilns. Otkārt, iestrādā jauno 4-gadīgu programmu ar 2 reizes mazāku gadu skaitu un 3 reizes mazāku stundu apjomu un, protams, arī finansējumu, kuru ļoti stipri rekomendē valstī ieviest. Grozījumi profesionālās izglītības likumā komisijā tiek intensīvi skatīti jau vairākus mēnešus un turpinājās arī šonadēļ. Tagad uz trešo lasījumu, kad vajadzētu tapt tikai redakcionāliem labojumiem, tiek apspriesti fundamentāli jauni priešlikumi. Tai skaitā parādījušies priešlikumi no zemkopības ministrijas, kuru īstenošana ir pretrunā ar izglītības likumu. Izglītības un zinātnes ministrija nespēja deputātiem saprotami izstāstīt, kā darbojas esošā profesionālās izglītības sistēma un kā darbosies jaunā ar nozara ekspertu padomēm un profesionālās izglītības iestāžu konventiem. Un kāda būs galvenā atšķirība? Tāpēc jautājuma skatīšana tika atlikta. Visa šī epopēja ap grozījumiem profesionālās izglītības likumā parāda likuma sagatavotāja attieksmi un darba kvalitāti. Satrauc, ka pie jaunā likuma izstrādes izglītības ministrija strādāja jau kopš 2010. gada 1. decembra un ir iztērēti 3,4 miljonu eiro, bet rezultāta joprojām nav. Šie 4 piemēri parāda tikai daļu no tām neiedzībām, ko ikdienas varam redzēt izpildvarā – sistemātisku izsvērtu un pārdomātu lēmumu trūkums, tos aizstājot ar sasteigtām reformām, neizvērtējot un neizdiskutējot visas iespējamās sekas. Paldies par uzmanību!
Paldies Arvidam Platperam no partijas no sirds Latvijai frakcijas. Nākamajam vārds partijas vienotība frakcijas deputātam Kārlim Šadurskim. Lūdzu!
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Es runāšu par vienu jautājumu, proti par mikrouzņēmumu nodokļa grozījumu likumprojektu. Daži skaitļi. Latvijā ir apmēram vienāds skaits pensionāru un to nodokļu maksātāju, kas strādā privātajā sektorā. Tā aritmētika ir ļoti vienkārša. Ar saviem maksātajiem nodokļiem vienam strādājošajam ir jānodrošina viena pensionāra pensija. Mikrouzņēmumu nodokļu režīmā strādājošie, nu, jāsaka, šo pienākumu nepilda, jo ar viņu maksātajiem nodokļiem varētu nodrošināt 40 eiro lielu pensiju, kas, kā mēs saprotam, nekur neder. Ieviešot mikrouzņēmumu nodokļu režīmu, likumdevējs bija rēķinājies, ka apmēram 5% strādās šajā nodokļu režīmā. Realitāte ir tāda, ka mikrouzņēmumu nodokļu režīmā šobrīd strādā apmēram 20%, un mūsu sociālais budžets nevar absorbēt šo skaitli. Tā tad ir radusies problēma, kur ir jārisina. Iepriekšējiem runātājiem ļoti viegli teikt, tiešām viņa frakcija iesniedz 9% punkts un cauri un nekādu diskusiju tālāk. Diemžēl tiem deputātiem, kas ir atbildīgi, ne tikai par skaistu likumprojektu noformēšanu un pēc tam kaut vai ūdens plūdi, bet arī par tālāko valsts attīstību, ir jāizsver un rūpīgi jāizvērtē, kādā veidā nošķirt tos mikrouzņēmumu nodokļu maksātājus, kas tiešām vai nu uzsāk uzņēmēju darbību vai strādā tādā nišā, kur tas ir dabiski un pareizi, piemēram, lauku viesunams vai kāda pakalpojums niedzēja darbnīca vai mājas sīkražotājs, un tad tas ir attaisnots šis mazais nodokļu režīms. Tas nav attaisnots tad, ja tā ir vienkārši nodokļu optimizācija un agresīva nodokļu plānošana, lai izvairītos no sava pienākuma, palīdzēt, nu, kaut vai mūsu pensionāriem ar saviem maksātiem nodokļiem. Tāpēc budžeta komisija ļoti nopietni strādā pie šiem jautājumiem, bet, diemžēl, tas prasa nedaudz ilgāk laika, nekā ir nepieciešams, lai likums jau būtu spēkā stājies līdz tam, kad nodokļu maksātājiem ir jāiesniedz savu deklarāciju, un tāpēc es gribu informēt visus mikrouzņēmumu nodokļu maksātājus. Šodien Saeima vienā dienā abos lasījumos pieņēma likumprojektu, un tas drīz stāsies spēkā kā likums, ka mikrouzņēmumu nodokļu maksātājiem deklarācijas un nodokļu nomaksa par šī gada 1. ceturksni ir iesniedzama nevis līdz 15. aprīlim, kā tas bija iepriekš pēc likuma, bet šajā gadā izņēmuma kārtā no 15. līdz 25. maijam. Tā kā godātie uzņēmēji, šī jums ir laba ziņa, un es lūdzu to ievērot, lai gan valsts ieņēmuma dienests, gan jūs varētu sekmīgi veikt šo pienākumu pret valsti. Paldies!
Paldies partijas vienotie frakcijas deputātam Kārlim Šadurskim. Nākamajai vārds Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzmei un brīvībai LNK frakcijas deputātei Inesē Laizānei. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien Saeimā Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un Sabiedrības integrācijas komisijai kā līdzatbildīgai komisijai tikai nodots jauns likumprojekts repatriācijas likums. Un šis ir sabiedrībai ļoti būtisks solis, jo reemigrācijas atbalsta pasākumu plāns. Plānā ir noteikts mērķis paplašināt personu loku, kuriem ir iespējams pretendēt uz repatrianta statusu. Tātad likumprojekta mērķis ir sekmēt un atbalstīt Latvijas pilsoņu, latviešu un lībiešu izcelsmes personu un viņu ģimenes locekļu pārcelšanos uz pastāvīgu dzīvi Latvijā un viņu adaptāciju. Likumprojekts ir izstrādāts, lai repatriantam pirmajā laika posmā pēc pārcelšanās uz dzīvi Latvijā palīdzētu adaptēties. Tāpat ir noteikta repatrianta definīcija, un salīdzinot ar spēkā esošo likumu ir paredzētas izmaiņas. Izslēgts paaudžu ierobežojums, kas noteica, ka repatrēties var tikai persona, kurai viens no radiniekiem taisnā augšupejošā līnijā ir latviets vai lībietis. Nosakot, tikai divas paaudzes tiek ierobežot gados jaunu latviešu, lībiešu izcelsmes cilvēku pārcelšanās uz dzīvi Latvijā. Ministru kabinets izstrādās noteikumus, kuros tiks paredzēts, kāds tad ir reālā palīdzība, kādu repatriants var saņemt, tātad pārceļoties uz dzīvi Latvijā. Repatrianta ģimenes loceklis var saņemt pastāvīgās uzturēšanās atļauju, pabalstu, Ja viņš ir reģistrēts nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks, kā arī valsts valodas apguvis kursu apmaksu repatriantam, līdz repatriants zaudē status, ja valsts valodas kursus nepiedāvā kultūras ministrija, izglītības zinātnes ministrija un citas iestādes. Šis likumprojekts tika nodots komisijai, šo likumprojektu ļoti ilgstoši ir gaidījuši mūsu tautieši, kas ir izceļojuši uz ārzemēm. Likumprojekts ir jāuzlabo, būs paredzams ilgstošs un rūpīgs darbs, bet tas ir pirmais solis, ko Iekšlietu ministrija ir izdarījusi šo likumprojektu iesniedzot Saeimā. Vēlos arī pastāstīt, ka šajā nedēļā Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā tika skatīts jautājums ļoti aktuāls sabiedrībā par aprūpes centriem Kauguri un Rauna, un tā kā komisijas sēdes laikā deputāti neguva pilnīgas atbildes no labklājības ministrijas gan par iemesliem, kāpēc ir jāpārceļ iedzīvotāji klienti no Kauguriem, gan kas notiks pēc tam ar Kauguru ēku. Komisija nolēma ļoti rūpīgi sekot šim jautājumam un labklājības ministrijai uzdot šos tie jautājumus. Nobeigumā vēlos informēt, ka rīt 20. martā 11.30 Nacionālās apvienības frakcijas sēde notiks Rēzeknē, Rēzeknes augstskolā. Mēs esam sagatavojuši ļoti plašu darbu kārtību, kur tiekamies gan ar Nacionālās apvienības nodaļu cilvēkiem, gan ar iedzīvotājiem. Nacionālā apvienība ir turpmāk paredzējusi šādas frakcijas sēdes rīkot arī citos novados. Paldies, lai jums jauka nedēļas nogala.
Paldies deputātei Inesē Laizānei no Nacionālās apvienības frakcijas. Frakcija viedokļus turpina partijas saskaņa frakcijas deputāts Valērijs Agešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien es vēlos paust frakcijas saskaņa viedokli par grozījumiem elektroenerģijas tirgus likumā. Šis likuma projekts tika sagatavots pēc saskaņas deputātas Julijas Cipaņenka iniciatīvas, un šodien ar balsu vairākumu tika nodots izskatīšanai Saeimas komisijām. Liels prieks par to, ka šo ierosinājumu atbalstīja arī citu partiju pārstāvji. Dokumenta mērķis ir ģimenei vai personai, kuras apgadībā ir bērns invalīds, nodrošināt tiesības saņemt aizsargāta lietotāja statusu elektroenerģijas tirdzniecības pakalpojumu saņemšanai. Iegādāties noteiktu elektroenerģijas daudzumu mājsaimniecībai par samazinātu cenu. Pašlaik elektroenerģijas tirgus likumā ir noteiktas mērķgrupas, kurām ir piešķirts aizsargāta lietotāja status elektroenerģijas tirdzniecības pakalpojumu saņemšanai. Trūcīga vai maznodrošināta ģimene vai persona vai daudz bērnu ģimene, ģimene, kura ir trīs un vairāk bērni. Ģimenei vai personai, kuras apgadība ir bērns invalīds, elektroenerģijas tirdzniecības atvieglojumi ir noteikti tikai maznodrošinātas vai trūcīgas ģimenes vai personas statusa piešķiršanas gadījumā. Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes ikgada publikāciju Bērni Latvijā 2014. Gadā Latvijā bija reģistrēti 7916 bērni invalīdi, no kuriem 444 ir ievietotas specializētajās aprūpes iestādes, bet 7472 dzīvo mājās vecāku apgadībā. Statistikas dati neatspoguļo datus par bērnu invalīdu skaitu, kuriem funkcionālu traucējumu dēļ nav iespējams pārvietoties ārpus dzīves vietas un apmeklēt mācību iestādes. Tādējādi ievērojama daļa bērnu invalīdu izglītību iegūst mājās, un tas ir saistīts ar palielinātu elektroenerģijas patēriņu, tā ir skaita lietojot dažādas tehniskas palīgu ierīces. Pēc minētu grozījumu pieņemšanas aizsargātie lietotāji, tā ir skaitā ģimene vai persona, kuras apgadība ir bērns invalīds, par noteiktu elektroenerģijas patēriņu maksas samazinātu cenu. Ietekme uz valsts budžetu, kuru mēs rūpīgi izvērtējam, provizoriski varētu būt 471 632 eiro. pie nosacījuma, ka starta tarifa cena tiks piemērota ģimenei vai personai, kuras apgādība ir bērns invalīds, un valsts pilnībā kompensēs pakalpojumu sniedzējiem starpību par pirmajām 100 kWh. Likuma projekta sagatavošanas gaitā ir notikušas konsultācijas ar Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas uz Stento. Un ja Saeima atbalstīs šo likuma projektu trijos lasījumos, tad likums stāsies spēkā 2016. gada 1. janvāri. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Agēšanam no Saskaņas partijas frakcijas. Nākamajam vārdu dodu Latvijas reģionā vienības frakcijas deputātam Ivaram Brīveram. Lūdzu.
Labdien, godātie Latvijas radioklausītāji. Viens no šodien izskatītiem jautājumiem, kas var lielā mērā interesēt sabiedrību, ir Latvijas Nacionālās operas nosaukuma maiņa. Lai šeit nerastos pārpratumu, mēģināšu izskaidrot lietas būtību. Rīgas centrā ir visiem labi zinām ēka, kas sauc Latvijas Nacionālā opera un kas pieder Rīgas domei. Šo ēku savai darbībai īrē sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kuras nosaukums arī ir Latvijas Nacionālā opera. Šīs organizācijas dalībnieki, operas un baleta mākslinieki, ir izteikuši vēlmi mainīt sabiedrības nosaukumu un turpmāk saukties Latvijas Nacionālā opera un balets. Uzsveru, ka nav runa par to, ka tiktu mainīts ēkas nosaukums, tā arī turpmāk sauksies Latvijas Nacionālā opera un Latvijas iedzīvotājiem nav ne mazākā pamata bažām par problēmām, kādas varētu rasties, ja tiktu mainīts ēkas nosaukums. Tas netiks darīts. Kurš gan cits kā operas un baleta mākslinieku vislabāk zina, kāds būtu īstais viņa organizācijas nosaukums. Atbilstoši Latvijas Nacionālās operas likumam, grozījums šīs organizācijas statūtos ir tiesīgs izdarīt ministru kabinets. Kā to liecina ministru prezidents, laimdot straujums vēstuli Saeimas prezidijam, ministru kabinets šāds grozījums ir atbalstījis. Saeimai savukārt ir jālem pa grozījumiem Latvijas Nacionālās operas likumā, jo tajā minētā organizācija turpmāk sauksies citādi. Es augstu vērtēju dažu Saeimas deputātu interesi par operu un baletu un viņu erudīciju Latviešu operas vēsturē. Tomēr sēdē izteikti aizrādījumi par nepareiziem vēstures faktiem ir diskutējami. Turklāt man ir pamats domāt, ka operas un baleta mākslinieki arī ir pietiekoši zinoši šajā jomā. Aicinu Latvijas sabiedrību cienīt mūsu operas un baleta mākslinieku viedokli un atteikties no ironizēšanas par to. Kā jau teicu, nav bažu par ēkas nosaukumu, kā arī par to, ka piedāvātie grozījumi varētu prasīt naudu no budžeta, kopējās izmaksas tiek vērtētas uz 13 000 eiro, kas tika sekti no Latvijas Nacionālās operas, turpmāk Latvijas Nacionālās operas un baleta pašu ienākumiem. Vēl pieminējuši diskusiju, kas izraisījās sakarā ar mandātu ētikas un iesniegumu komisijas priekšlikumu kolektīvā iesniegumu par pievienotās vērtības nodokļa likmes samazināšanu apkurē, tālāk izskatīšanu uzdot ilgspējīgās attīstības komisijai. Tas dēļ iespēju padiskutēt par šo ļoti būtisko jēdzienu ilgspējīgā attīstība. Mums ir jāpieņem labi lēmumi, taču, lai novērtētu, vai lēmums ir vai nav labs, vajag vērtēšanas kritēriju. Šāds kritērijs izriet no mērķa. Vienots mērķis ir nepieciešams nevien visai Latvijas sabiedrībai, bet arī visai pasaulē. Šādu mērķu formulējumu visas pasaules vārdā var dot tikai apvienoto nāciju organizāciju 1987. Gadā pie apvienoto nāciju organizācijas izveidot ar Brundtlandes komisiju formulēja mērķi ilgtspējīga attīstība. No šī mērķa tad arī izriet kritēriju, pēc kuriem vērtēt jebkuras lēmumus. Mani vērojumi rada bažas par to, vai sabiedrībā un arī Saeimā ir šī jēdziena vienota izpratne. Esmu par to daudz lasījis, runājis un rakstījis, tāpēc īsi sniegšu savu izpratni par to, ko nozīmē ilgtspējīga attīstība. Vispirms atļaušos aizrādīt, ka attīstība un izaugsme nav sinonīmi, kā to reizēm nākas dzirdēt arī no Saeimas tribīnes. Izaugsme nozīmē kvantitatīvas pārmaiņas, bet attīstība kvalitatīvas pārmaiņas. Vai vienmēr kvantitatīvas pārmaiņas noved pie kvalitatīvām pārmaiņām? Vai varbūt izaugsme bez attīstības? Latvijas veiksmes stāstu liek domāt, ka izaugsme nevienmēr rada attīstību, jo ilgtspējīga attīstība ir mērķis tikai uz papīra. Ilgtspējas jēdziens skaidro šīs. Šodienas problēmas nedrīkst risināt uz nākotnes rēķina, un tas attiecās ne tikai uz budžetu un naudu. Ilgtspējas jēdziens nedrīkst jaukt ar ilgtermiņa jēdzienu, kā to mēs šodien dzirdējām arī no tribīnes. Brundtlandes komisijas ziņojumā runa par trim ilgtspējīgās attīstības dimensijām – vides dimensiju, ekonomikas dimensiju un sociālo dimensiju. Tas nozīmē, ka jebkurš lēmums jāskata visās trīs šajās vienlīdz svarīgajās dimensijās. Turklāt vidas dimensija nenozīmē tikai dabas vidi, bet arī tiesisko, reliģisko, etnisko, kultūras vidi un arī citus vidas aspektus. Diemžēl ierasta prakse ir vērtēt lēmumus tikai vienā ekonomikas dimensijā, kā tas būtu šajā gadījumā par pievienotās vērtības nodokļu likuma apkurē, virzot jautājumu izskatīšanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai. Nenoliedz, ka tas ir arī šīs komisijas jautājums, taču tā ir tikai viena no trim dimensijām. Uzskat, ka ir pienācis pēdējais laiks pārnest ilgtspējīgu attīstību no papīra uz reālo dzīvi. Precizēju, ka mans balsojums par šajā jautājumā bija nevis balsojums par pievienotās vērtības nodokļu likmes samazināšanu, bet gan jautājumu nodošanu tālākai nopietnai izskatīšanai. Visbeidzot pieminējuši Latvijas reģiona apvienības vārdā sagatavoto frakcijas vadītāju Daiņu Liepiņu iesniegumu, kurā tiek apšaubīts, vai Saeimas bibliotekas lasītājs telpās izvietotā Kāra Leiškalna dāvinātā glezna, kurā attēlot 7. Saeimas deputāta atrodas īstajā vietā. Nevērtējis šīs gleznas māksliniecisko vērtību, kā arī to, cik lielā mērā tur attēlotie notikumi atbilst vēsturiskajai patiesībai. Tiem, kur nav bijuši Saeimas ēkā, pateikšu, ka bibliotekas lasītava ir tā telpa, kur Saeimā ienācis cilvēks vispirms saskars ar Latvijas Republikas Saeimas vēsturi. Šeit ir izvietotas plāksnes ar visu iepriekšējo Saeimas deputātu sarakstiem un dažādi svarīgi vēsturiski dokumenti. Mans viedoklis ir, ka šajā vietā daudz piemērotāks būtu, piemēram, Jāņa Čakstas portrets, kura devums Latvijas parlamentārajai demokrātijai vēsturiskā skatījumā tomēr ir daudz nozīmīgāks nekā atsevišķi 7. Saeimas deputāta devums, kurš turklāt nav vērtējums viennozīmīgi. Pateicos par uzmanību un sveicu visus Latvijas iedzīvotājus ar priecīgo notikumu, ko mēs gaidām pēc 37 stundām būs atnācis pavasars. Lai pavasars ienāk ar mūsu sirdīs. Paldies!
Paldies Latvijas reģionu apvienības frakcijas deputātam Ivaram Brīveram. Un kā pēdējā šodienas frakcija viedokļos runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāta Aija Barčas kundze. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas vārdā es, protams, vēlos teikt lielu paldies kolēģiem, kuri atbalstīja likuma projektu grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā nodošanu komisijām. Un kādēļ? Tādēļ, ka ļoti būtiski, ka izdarot šos grozījumus, kurus mēs esam iesnieguši 5 deputātu parakstiem, teikšu pavisam atklāti visas opozīcijas frakcijas, un es no ZZS, un imants parādnieks no Nacionālās apvienības. Manuprāt, ļoti būtiski, lai mēs arī ilgtermiņā skatītos uz tām sociālajām grupām, šai konkrētajā gadījumā uz ģimenēm, kurās aug bērni invalīdi, tad bērni invalīdi no dzimšanas līdz 18 gadu vecumam, un droši vien, ka mēs iesim arī soli tālāk, runājot par bērniem invalīdiem, jo pēc 18 gadiem mēs runājam par invalīdiem no bērnības, un noteikti, ka te nāksies arī netik vien šai likumā, bet arī zan citos likumos runāt par personām ar invaliditāti no bērnības vismaz līdz 24 gadu vecumam, ja šīs personas mācās. Es domāju, ka kopīgiem spēkiem arī to mēs izdarīsim. Un šodien es vēlos jūs, cienījamie radioklausītāji, informēt vēl par vairākiem jautājumiem, ar kādiem Saeimā strādā Sociālo un darblietu komisija. Mums jau tuvojas noslēgumam ļoti nopietnas darbs pie brīvprātīgā darba likuma, un nākošajā nedēļā mēs sākam gatavot likuma projektu trešajam lasījumam, un es domāju, ka mēs tiksim galā nākošajā sesijā ar šo likuma projektu, un jau šodien vēlos teikt lielu paldies visiem, kuri ir iesaistījušies šī nopietnā darba veikšanā. Vēlos informēt, ka Sociālo un darblietu komisija ir uzsākusi tādu darbu, kuru mēs vienu brītiņu vēl nebijām gatavi darīt, tās ir komisijas izbraukuma sēdes, un šodien mūsu komisija bija izbraukuma sēdē Latvijas ārstu biedrībā, kur arī ir izteikti daudzi un interesanti priekšlikumi, kuri noteikti mūsu kopīgas sadarbības rezultātā ar laiku pārvērtīsies grozījumos likumos. Nākošajā nedēļā mēs dosimies izbraukumu sēdē pie sociālajiem uzņēmējiem, kuri Rīgā un arī Latvijā daudz vieti ir uzsākuši ļoti nopietnu darbu, un izbraucot un tieši redzot uz vietas un noklausoties pašus sociālos uzņēmējus, es domāju, ka mēs varēsim palīdzēt Latvijā labklājības ministrijai izstrādāt šo likuma projektu par sociālajiem uzņēmumiem, jo es ar tādu pozitīvu skaudību skatos uz Lietuvu, esmu bijusi arī tur konferencē, ka mūsu tuvākie kaimiņi lietuvieši ir tikuši daudz tālāk, un es domāju, ka arī mums būs nepieciešams saspringt. Vēl ļoti nopietni strādājam ar grozījumiem sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā, un gribētos aicināt arī mūsu sadarbības partnerus, gan invalīdu organizācijas, gan arī organizācijas, kuras pārstāv profesionālos sociālos darbiniekus, atcerēties, ka līdz šī mēneša beigām mēs gaidām jūsu priekšlikumus. Un priekšlikumi, manuprāt, būs ļoti nopietni. Tie ir jautājumi, ko pieminēja arī mana kolēģe no Nacionālās apvienības šodien. Te ir jautājumi par turpmāko sociālo pakalpojumu attīstību. Tā ir deinstitucionalizācija, kas pēc taisnības nenozīmē tikai, ka cilvēki no sociālās aprūpes vai centriem vai bērnu namiem atgriezīsies mājā pašvaldībā, bet te ir runa arī par tām personām un tām ģimenēm, kurām arī šodien, kur uzņēmušies par saviem slimajiem radiniekiem un slimajiem bērniem rūpi ģimenei, arī viņu atbalstam. Un mēs esam apņēmušies komisijā ļoti nopietni sekot līdzi tam, kā visi šie projekti tuvākajos gados Latvijā tiks realizēti, it sevišķi apgūstot vairāk nekā 90 miljonus, kas ir paredzēti darbinieku apmācībai un jaunas infrastruktūras izveidei, un saku paldies jau tām pašvaldībām, kuras nopietni par šiem projektiem domā. Vēlos vēl jūs informēt, cienījamie radio klausītāji, ka nākošajā nedēļā būs pēdējā darba grupas sēde, gatavojot psihologu likumu, un nu, es, protams, varu vēlēt tikai veiksmi, lai izdodas mūsu komisijas sekretārei Silvijai Šimfas kundzei. Vēl ir vairākas lietas, par kurām es arī vēlētos jūs informēt. Gaidām grozījumus no ministru kabineta likumā par valsts pensijām, kur būtu jābūt paredzētām normām par to pensiju pārrēķinu, par pensionāru situācijas uzlabošanu, kā mums ir solīts un ko mēs daudz esam apņēmušies paveikt pirms vēlēšanām. Tas ir laika periods no 2010. Gada, tātad krīzes laiks, kad algas indeks stipri pazeminājās, un līdz ar to cilvēks saņēma aprēķināto pensiju, kas bija ievērojami samazināta, ir runa par starpību kaut kur no 20 līdz pat 50 eiro mēnesī. Vēl viena lieta, kur noteikti es jūs aicinu jau sākt turēt īkšķi, lai mums visiem izdotos, tas ir grozījumi iedzīvotāju ienākumu nodokļa likumā, kur mēs kopā ar Andri Bērziņu, tātad ZZS pārstāvi, iesniedzām priekšlikumu par neapliekamā minimumu palielināšanu pensijām. Un ne tikai valsts vecuma pensijām, bet arī apgādnieku zaudējumu, invaliditātes un izdienas pensijas likumā. Un mēs aicinām to palielināt līdz 280 eiro mēnesī. Kādēļ ir 280 eiro mēnesī? Gluži vienkārši tādēļ, ka pašreiz vidējā pensija Latvijā, kā man informēja labklājības ministrs Uldis Augulis, uz šo brīdi ir 279,14 eiro. Darba mums ir daudz un vēl man ļoti liels aicinājums un lūgums cienījamiem radioklausītājiem, jūs bieži esat atsaukušies par to, ko mēs Saeimā frakcijās un komisijās darām. Jūs varat pārbaudīt un kontrolēt mūs arī Saeimas mājaslapā. Tur jūs varat redzēt arī mūsu darbus, kādi ir pārredzēti arī nākošajā nedēļā, un mēs vismaz komisijā plānojam nākošo mēnesi. Un tādēļ pēdējā lieta, par kuru saku, ir grozījumi valsts fondēto pensiju likumā, kuri iespējams tiks skatīti pēc tam, kad mēs noklausīsimies valsts fondēto pensiju turētāju atskaiti par to, kā veicas, vai mums tagad jau ir uzkrāti vairāk kā 2 miljardi, jeb jau tuvojas 3 miljardiem. Arī par šīm ļoti nopietnajām lietām mēs diskutēsim nākošajā nedēļā. Vēlu jums patīkamu nedēļas nogali, protams, stipru veselību, izturību un mieru ģimenēs. Paldies!
Paldies Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātei Aijai Barčai. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un visu labu!